Der kommer en dag, hvor Gud vil holde fest, og du er inviteret. Men hvad er det for en fest, og hvordan kommer man med? Det er noget, vi skal se nærmere på i dag, og det skal vi gøre ud fra Matthæus evangelie kapitel 22. Så jeg vil bede jer om at åbne jeres bibler i Matthæus evangelie kapitel 22 og rejse jer op i Jesu navn, og så læser vi teksten. Ja. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest, mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er redet. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning. Og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sin hær ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom for at hilse på sine gæster, fik han det øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærn. For mange er kaldet, men få er udvalgt. I må sætte jer. Herre Gud, nu beder vi til dig, herre. Tak, at du er en himmelsk konge, der inviterer os til din fest. Og herre, vi beder dig om, at vi må få øjnene op for i dag, hvor stort det er. Hvor stor den fest er, du inviterer os til. Og herre, vi beder dig om, at vi må høre invitationen, når du kalder os, herre. Herre, gør os lydhøre og modtagelige over for dit ord. I dit eget navn. Amen. Der kommer en dag, hvor der skal være fest. Eller faktisk vildere endnu. Det skal være en fest, der indeholder det bedste, som menneskelivet tilbyder. Det er himmeriget, Jesus han taler om. Det, som vi nogle gange kalder for himlen. Men som egentlig er en fuldstændig nyskabelse af jorden, sådan som vi kender den. En nyskabelse, hvor al tomhed, al frustration, al ondskab og al synd, som nogle gange kan gøre den her verden til et hårdt sted at være, det skal pakkes sammen. Og så vil Gud udfolde en ny jord, sådan som han oprindeligt havde tænkt den. Uden synd. Når Jesus han skal beskrive den nye jord, så bruger han billedet med en bryllupsfest. For mange mennesker selv i dag, så tror jeg, at det er den største fest, som man kan få lov til at være med til. En fest fuld af glæde. Man er omgivet af mennesker, der har den samme glæde, at nu er de her to mennesker blevet ført sammen i et nyt fællesskab. Måske det dybeste fællesskab, man kan få lov til at erfare på den her jord. Sådan skal himlen være. Det er det, som Gud ønsker at få dig med til. Gud han ønsker at få dig med til en fest, hvor du kan få lov til at opleve det fællesskab med din skaber, som du er skabt til. Kirkefaderen Augustin han sagde i 300-tallet, Herre, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile i dig. Sand hvile, det er noget, vi kan få lov til at erfare i fællesskabet med Gud. Allerede når vi kommer til tro, og en dag så skal vi erfare det fuldt ud, når vi kommer med til festen. Når man holdt bryllupsfest i Israel, så gjorde man det ordentligt på det her tidspunkt. Det varede gerne en hel uge, og vi skal forestille os, at det må have krævet enorme forberedelser, ikke mindst i en tid, hvor man ikke har haft køleskabe og fryser og den slags. Man er gået i gang med festen i god tid. Oppyntning, madlavning og ikke mindst invitationerne. Ja, vi skal forestille os en tid, hvor man ikke har haft et ligesom minutiøst forhold til klokken, hvor man ikke har gået med armbåndsure, sådan som vi gør det i dag. Og det er også på den baggrund, at vi skal forstå, at den her konge, der holder fest, han sender sine tjenere ud i flere omgange for at invitere til bryllup. Ja, du ved, din fætter, Isak, den er god nok. Han skal giftes med Miriam nede fra Tiberias. De skal giftes om et par uger. Vi er faktisk allerede gået i gang med at invitere folk, og vi havde tænkt, at du skulle med. Så ryd kalenderen og kom til festen. Sådan kunne det måske have lyttet med første invitation. Og så et par uger efter, når man var klar til at holde fest, så sendte man igen folk ud for at invitere. Så det er nu, der er bryllup. Det er nu, der er fest. Vi har faktisk allerede pyntet op og dækket bord. Maden er så godt som klar. Vi har slagtet et par okser og nogle fede kalve. Alt er rede. Kom til brylluppet. Ja, festligere bliver det ikke. Og dog, for Jesus han topper billedet. Festen, det skal nemlig ikke bare være som en bryllupsfest. Det skal være som en royal bryllupsfest. En kongelig bryllupsfest. Vi skal forestille os, at vi bliver inviteret med til bryllup hos den kongelige familie i en hel uge. Forberedelserne, de har stået på i måneder. Hele byen er pyntet op, og du er inviteret med til en stor fest på Amalienborg med overnatning og gratis mad. Helt ærligt, hvem vil sige nej til det? Hvem ville sige nej til det? Ingen. Man ville rydde kalenderen og planlægge efter at komme med. Og det er så her, kæden hopper af, for de inviterede, de ville ikke komme, læser vi i vers 3. De mennesker, som Jesus har fortalt den her lignelse, de må have undret sig. Indtil nu så har det virket som kendt stof for dem. En konge går i gang med at forberede sit bryllup i god tid, og han sender sine tjenere ud for at invitere. Men det, at nogen skulle kunne finde på at afvise en bryllupsinvitation, når det er kongen, der inviterer, det er simpelthen ikke til at forestille sig. Du siger ikke nej til en konge, og der er slet ikke en mellemøstlig konge, der inviterer til bryllup. Og alligevel så er det det, der sker i teksten. Gud, han bliver i Bibelen kaldt for kongernes konge. Israel, de fik at vide, at de ikke skulle have en konge, fordi Gud skulle være deres konge. Det er Gud, der er kongen, der inviterer til fest. En fest for sin søn, Jesus. En fest, hvor alt er forberedt, og hvor der skal være fuld glæde. Og Gud, han har brugt hele verdenshistorien på at forberede den fest, og han ønsker, at du skal være med. Hvordan reagerer man på den invitation? Det burde være indlysende. Vi burde råbe, ja, det er kongen, der inviterer, en generøs konge. Og han er ihærdig med sine invitationer. Prøv at bemærke, hvordan kongen selv, når han bliver afvist der i vers 3, så sender han igen nye tjenere ud for at invitere. Ud for at sige, kom til brylluppet. Gud, han er ihærdig. Gud, han er urimeligt tålmodig, fordi han vil have dig med. Det tragiske, det er ikke desto mindre, at mange mennesker afviser invitationen. I teksten så møder vi grundlæggende to reaktioner i den første halvdel. Ligegyldighed og fjendtlighed. Og jeg tror egentlig, der er noget universelt i de her reaktioner. For det første så er der en gruppe af mennesker, der afviser Gud med ligegyldighed, når han inviterer. Der står i vers 4. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet. Og så står det. Men det tog de sig ikke af og gik. En til sin mark, en anden til sin forretning. De her mennesker, de er optaget af ting. De er optaget af ting, man kan eje. Af at have et godt job, en sikker økonomi, så man kan have det lidt komfortabelt, ikke behøver at bekymre sig for meget. Man vil måske gerne have en smuk partner eller et stabilt helbred, en tryg alderdom. Det er den sekulære reaktion på invitationen. Ordet sekulær har jeg slået op. Det kommer af det latinske seculum, og det betyder menneskealder eller levetid. Når man er sekulær, så er man grundlæggende kun optaget af det her liv. Man tænker ikke på, at man en dag skal dø. Man tænker ikke på evigheden. Man er sådan set også ligeglad, fordi man er optaget af ting. Og derfor så afviser man Gud, når han inviterer. For det andet så møder vi nogen, som afviser Guds invitation med fjendtlighed. Vi møder det i vers 6. Andre igen greb hans tjenere, mishandlede dem og slog dem ihjel. Jeg tror, vi kunne kalde det den religiøse reaktion. Det tror jeg i hvert fald ofte, det er, også i dag. Der, hvor man møder den største modstand mod Gud, det er ofte der, hvor mennesker de er frygtelige dedikeret i deres gudstyrkelse. Man vil slet ikke høre om Guds invitation, som man tror er forkert. Det passer simpelthen ikke med ens verdenssyn. Man tænker om invitationen som direkte farlig for mennesker. Lidt statistik på det. Åbne døre, eller Open Doors, som er en international organisation, der hjælper forfulgte kristne, de opgør, at der hver måned, året rundt, i gennemsnit bliver dræbt 322 kristne, fordi de tror på Jesus. Det er over 10 mennesker om dagen, det er knap 4.000 mennesker om året. Og så har vi selvfølgelig ikke medtaget de tæsk, de kidnapninger, de tvangsægteskaber og voldtægter så, og meget andet, som kristne bliver udsat for, fordi de er kristne. Hver måned så bliver 214 kirker og ejendomme brændt ned eller ødelagt på anden måde, fordi de tilhører kristne. Det bemærkelsesværdige det er, at størstedelen af den forfølgelse, der foregår af kristne, den foregår i meget religiøse områder. Man skulle ellers synes, at det lige netop var her, at man måtte have forståelse for, at der er mennesker, der tror på Gud. Men man afviser Guds invitation, og man gør det med en voldsom fjendtlighed. Man tror endda, at man tjener Gud, når man gør det. Og det er den gruppe, som Jesus adresserer, når han taler om mennesker, der slår de inviterende tjenere ihjel. Der er nogle mennesker, der afviser Gud med ligegyldighed, og så er der nogen, der afviser ham med fjendtlighed. Men udover at der er noget universelt i den måde, som mennesker afviser Gud på, så tror jeg også, at der er en mere specifik frelseshistorisk pointe i den her lignelse, og den skal vi også lige have med. De, der fik invitationen, de afviste den, så at Gud måtte nå endnu længere ud med invitationen. I lignelsen så fortæller Jesus om, hvordan Gud han startede med at invitere jøderne, men på grund af deres afvisning, så inviterer han også os, der er hedninger med, hvem som helst. Det var de jødiske folk, der afviste Gud med ligegyldighed, og ikke mindst med stor fjendtlighed. Og det var på den konto, at mange af profeterne og apostlene blev slået ihjel. Tjenere, som Gud havde sendt ud for at invitere til bryllup. Man mener, at 11 ud af 12 af apostlene, de blev slået ihjel. Og Jesus selv, efter at Jesus har fortalt den her lignelse, så står der i vers 15, at nogle af farisæerne, nogle af de religiøse overhoveder, de gik hen og besluttede at fange Jesus i ord. De havde allerede besluttet dommen. Jesus, han skulle af vejen. Nu skulle de bare finde ud af, hvad han var skyldig i. Og resten, det er historien. Jesus, han fortæller den her lignelse 2 dage efter, at han er reddet ind i Jerusalem. På Palmesøndag der. Der går 5 dage fra, at Jesus han rider ind i Jerusalem, omgivet af mennesker, der tager deres kapper af og tager palmegren ned fra træerne, som en eller anden rød løber på vej ind i byen, jubler omkring ham, til at Jesus han går igennem byen igen. Den anden gang han går igennem byen, så går han igennem byen alene. Ikke fordi han ikke er omgivet af mennesker, men de mennesker han er omgivet af, de griner hånligt af ham. Jesus, ham der var kommet for at invitere til fest, han var blevet afvist, og det var de mest åndelige mennesker, der stod i spidsen for afvisningen. Vers 7. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Indtil nu så har vi hørt om Guds tålmodighed. Men her så møder vi det, at Guds tålmodighed har en grænse. Gud han har været ihærdig med at invitere ham. Og for Israels vedkommende så har han sendt profet efter profet efter profet, for at de dog måtte komme med til den himmelske fest. Men de har afvist ham, de har dræbt hans tjenere, og derfor så sender Gud sin straf over byen. En udslettelse af byen. Hvad er det for en begivenhed, som Jesus han taler om her? Det er formentlig Jerusalems ødelæggelse, som sker knap 40 år senere. Jesus han forudsiger ved flere lejligheder Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter Kristus. Og ja, hvis vi bare bladrer en enkelt gang om i kapitel 24, så kan vi se, at Jesus faktisk bliver endnu mere eksplicit. Men til eksempel i kapitel 24, vers 2, der er Jesus i templet, og han siger om det. Ser I alt dette? Sandelig siger jeg, ja. Der skal ikke lade sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og hvis man har været i Jerusalem i dag, så vil man se, at der er ikke noget tempel. Jøderne de tilbærer ikke et tempel. De står foran grædemuren. Alt sten på sten er brudt ned, og de står og tilbærer ved det, der var fundamentet af det gamle tempel. I sommeren år 70, efter lang tids belejring af romerne, så bliver Jerusalem jævnet med jorden. Nu sender jeg lige et signal til Thomas, fordi der er en mand, der ser det her. Josefus Flavius, en jødisk historieskriver, ikke en kristen historieskriver, en jødisk historieskriver, som skriver for romerne. Han oplevede Jerusalems ødelæggelse. Og han, jeg ved ikke, om I kan læse det her, men det, ja, jeg skal nok lige læse det op. Han beskriver begivenheden på følgende måde. Under templets brand plyndredes alt, hvad man kunne få fat på. Ligeledes skete der et forfærdeligt blodbad på alle dem, man pågreb. Der vises hverken nogen medlidenhed med alderdommen eller nogen antagelse for helligheden. Men både børn og oldinge, lægemænd og præster nedhuggedes i flæng, og kampens elendighed gik ud over alle klasser, såvel dem, der bad om noget, som dem, der satte sig til modbær. Og så næste. Ja, mange, som var så medtagende af hunger, altså sult, at de næppe kunne åbne munden, samlede, da de så templets brand al deres kraft og gav sig til at jamre og skrige. Højene, Hinsidsdalen og de omkringliggende bjerge, de kastede lyden tilbage og gjorde larmen endnu stærkere. Selve elendigheden var dog endnu frygteligere end den larm, den fremkaldte. Ilden rasede over alt, så man skulle tro, at tempelbjerget ville smelte derved ned til sin rødder. Og dog syntes blodet, at måtte kunne slukke ilden. For der blev dræbt mange flere mennesker, end der var fjender. Jordbunden var intet sted til at se, så oversået var den med lig. Og soldaterne løb hen over ligdyngerne efter de flygtende. Ja, tak for det. Det her, det har været en forfærdelig begivenhed at opleve. Det er der ingen tvivl om. Det var Romerrigets forsøg på at slå et oprør ned. Og samtidig så fortæller Jesus også i en forudsigelse, at den her begivenhed, den skulle komme som Guds reaktion over for mennesker, der har afvist ham. Jeg tror på mange måder, at den her begivenhed, den står som en model for fortabelsen. Der skal være Guds endelige straf over mennesker, der afviser invitationen. Jesus han beskriver fortabelsen på flere måder. Lidt senere i vores tekst, i vers 13, så taler han om mørket udenfor. Han taler om sted, der skal være gråd og tænderskærn. Fortabelsen, det er med andre ord et sted, hvor folk de græder og skriger af savn og smerte i evigheden. Det er det fuldkommen modsatte af den himmelske fest fuld af glæde, der venter. Andre steder så beskriver Jesus fortabelsen endnu mere direkte. Han taler om ovnen med ild. Det er meget direkte. Og nogle gange så har jeg tænkt over, hvorfor Jesus dog taler så meget om fortabelsen. Hvis Jesus han havde haft en kampagnerådgiver, så tror jeg hurtigt, han ville få at vide, at han måske nok skulle prøve at lægge en lidt mere positiv vinkel. Men Jesus han taler ufattelig meget om fortabelsen, og han gør det meget eksplicit. Hvorfor gør han det? Jeg tror, han gør det af kærlighed. Hvis du så et hus brænde, brændte, og vidste, at i det hus var dit barn eller en anden, du elsker, hvad vil du så gøre? Du vil gøre opmærksom på branden. Du vil sige, hey, huset brænder, og du vil gøre alt for at få vedkommende ud derfra. Jeg tror, at når Jesus han taler så meget om fortabelsen, så er det fordi, han har set huset brænde. Han ved, at det kan ende med at blive vores endeligt, og det ønsker han ikke. Han har faktisk gjort alt for, at det ikke skulle ske. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Sådan skriver Paulus. Gud, han ønsker ikke, at du skal gå fortabt. Gud, han ønsker, at du skal med til festen. Måske kan man tænke, at det virker hjerteløst, når Jesus han taler om at sende hære ud for at straffe dem, der afviste invitationen. Når han taler om at smide nogen på porten, som ellers var på vej til festen. Men vi må være opmærksom på, at det ikke er det udfald, som Gud han ønsker. Hvis vi bladrer en gang om i Matteus kapitel 23, vers 37, så kan vi se, hvordan Jesus han nærmest græder over Jerusalem, fordi de har afvist ham. De har afvist invitationen. Matteus kapitel 23, vers 37, Jesus siger, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Jerusalem, hvorfor har I afvist mig? Jerusalem, jeg har villet frelse jer, men I ville ikke. Jesus, han ønsker ikke, det skal ende med fortabelsen. Men så kan man jo spørge sig selv, hvis Gud ikke ønsker, at nogen mennesker skal gå fortabt, hvorfor er der så overhovedet en fortabelse? Virker det ikke som en overreaktion, måske endda en smule fornærmet af Gud ligefrem, og straffe mennesker, bare fordi de ikke vil komme med til hans fest? Sådan er der ingen, der reagerer. Hvordan kan det på nogen måde være retfærdigt at lade mennesker gå fortabt? Det spørgsmål, det vil jeg forsøge at svare på. Det er retfærdigt, at Gud lader mennesker gå fortabt, fordi vi fortjener det. Det er retfærdigt, at Gud lader mennesker gå fortabt, fordi vi fortjener det. Og her så tæller jeg altså mig selv inklusive. Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt den tanke, at du fortjener at blive dømt til fortabelsen. Jeg må være ærlig at sige, at det ikke altid jeg selv tænker over det. Det er en virkelighed, som jeg kan blive blind over for. Det at jeg dybest set ikke fortjener at komme med til den fest, som Gud inviterer til, men fortjener det modsatte, evig straf. Hvorfor fortjener jeg det? Fordi jeg er en synder. Man kan måske synes, at det lyder som et lige lovligt dystert menneskesyn, og jeg vil da også sige, at det bestemt ikke betyder, at jeg ikke kan gøre godt mod andre en gang imellem. I der kender mig kan jo så vurdere, hvor godt det går. Jeg forsøger faktisk dagligt at gøre noget godt. Men på bunden, så er jeg en synder. Der er nogle mennesker, der påstår, at når mennesker de handler ondt og for eksempel begår kriminalitet, så er det fordi omstændighederne har presset dem til det. De er egentlig gode nok, men hårde opvækstbetingelser, en stram økonomi, få ressourcer, det har presset nogle sider frem i dem, som er knapt så gode. Selvfølgelig så har omstændighederne noget at sige for, hvordan vi lever, og jeg tror, hvis vi stod et repræsentativt udsnit af de bandemedlemmer, som kører rundt i København på knallert i de her måneder og skyder efter hinanden, så tror jeg, vi vil kunne finde en del fællesnævnere. Der har nok været en del svigt. Der har været en del mennesker, som ikke har taget omsorg om dem. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om det skulle være omstændighedernes skyld, når vi handler ondt som mennesker. For hvis mennesket grundlæggende er godt, hvordan skulle omstændigheder så kunne presse noget ondt frem? Jeg ved ikke, om I kan følge den tanke. Hvordan skulle ydre pres kunne presse noget frem i mig, som ikke er på indersiden? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Omstændighederne, de kan få os til at handle ondt, men når de kan det, så skyldes det, at vi har potentialet til det onde inde i os. På bunden er jeg en synder. Jeg fejler dagligt i at leve mit liv efter Guds vilje. Jeg lyver for andre mennesker. Jeg er selvoptaget. Når jeg opdager andre menneskers fejl, så begynder jeg ofte at tale om dem, i stedet for at prøve at skjule dem. Jeg er materialistisk. Jeg kan have svært ved at tilgive andre, når de sår mig, og i stedet så begynder jeg at bære den af. Ofte så er jeg nådesløs i min vurdering af andre, men jeg sætter helt andre standarder for mig selv. Jeg kan også gøre gode ting, heldigvis, men dagligt så minder mine handlinger mig om, at jeg har potentialet til ondskab i mig. Jeg er en synder. Og hvis Gud han skal dømme retfærdigt, så fortjener han straf, eller fortjener jeg straf. Jeg fortjener at gå fortabt. Måske så kan det virke som en fjern tanke for dig, at Gud han skulle straffe dig efter hans opfattelse af retfærdighed, for hvad er det lige? Hvis du har svært ved det, så prøv at forestille dig et øjeblik, at du skulle dømmes efter dine egne standarder. Jesus han siger et sted, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes, for det mål I måler med, skal I selv få tilmålt med. Forestil dig, at du hele dit liv havde haft en lydoptager på dig, og hver gang du havde åbnet munden, sat en standard op, så havde den optaget det. Hver gang du havde sagt, det der, det er det også for dårligt. Det der, det kan du ikke gøre. Du burde gøre. Hver gang du havde sat en standard op, havde den optaget det. Prøv at forestille dig, at de standarder var blevet optaget. Og nu blev de lagt frem foran dig. Og så skulle dine gerninger, dine handlinger, dine ord og dine tanker sammenlignes med de standarder, du sætter for andre. Hvordan vil resultatet se ud? Jeg tror, hvis I har det ligesom mig, så vil det ikke ligefrem være opmuntrende. Gud, han er retfærdig, og han dømmer retfærdigt. Han ser ikke igennem fingre med ondskab. Han hader det fra det største til det mindste. Gud, han hader, når bander slår hinanden ihjel på Nørrebro. Og han hader, når jeg bærer af. At jeg bærer af, det kan måske synes som en lille ting, men hvis Gud vil holde en fest, hvor der kun er glæde, så bliver det udgangspunktet uden mig. Hvis Gud vil ondet til livs, der kan forårsage bandekonflikter og alt muligt andet ondt, så må han tage fat om ondets rod, mit hjerte. Hvis Gud han havde valgt at lade alle mennesker gå fortabt, så ville det have været en fuldstændig retfærdig afslutning på verdenshistorien. Gud han er ikke småfornærmet, når han ikke lader alle komme med til festen. For som der står i vers 8, så var de indbudte ikke værdige. Der er ingen, der er værdige til at komme med til fest. Ingen. Hvis vi virkelig forstod dybden af vores syndighed som mennesker, og hvis vi virkelig forstod Guds enestående retfærdighed, så ville vi ikke spørge, hvordan kan det være retfærdigt, at mennesker går fortabt, men snarere, hvordan kan der overhovedet være nogen, der bliver frelst? Og det rejser jo spørgsmålet, hvordan kommer man med til festen? Og hvad består værdigheden i? Vi skal læse resten af teksten sammen. Vers 8. Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupssalen blev fuld af mennesker. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sin tjener, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærm. For mange er kaldet, men få er udvalgt. Hvordan bliver man værdig til at komme med til fest? Hvad består værdigheden i? Ja, det første, vi skal lægge mærke til, det er, at værdigheden tilsyneladende ikke består i vores moralske kvalitet som mennesker. Vi møder det i vers 10. Det er både onde og gode, der bliver inviteret med til fest. Og det er tilsyneladende blandt den her gruppe af mennesker, altså ikke kun de gode, men også de onde, at vi skal finde dem, som fylder bryllupssalen. Vi skal finde svaret et andet sted. Vi hører nemlig om en, der ikke er værdig til at komme med til festen. Han bliver smidt ud, og begrundelsen den er, at han ikke opfylder dresskoden. Han har ikke det rigtige tøj på. Prøv at se i vers 12. Hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder på? Værdigheden den må altså bestå i at have det rette bryllupstøj på. Uden bryllupstøj, ingen fest. Så simpelt kan det siges. Vi skal prøve at forfølge det her billede med bryllupstøjet. Jesus han taler jo til jøder, og han trækker igen og igen på tekster fra det gamle testamente, og det tror jeg også, han gør her. I det gamle testamente, så sker det flere gange, at når der inviteres til fest, så bliver der udleveret en festdragt. En festdragt, som man skal have på. Og for lige at vise, at det ikke bare er noget, jeg står og finder på her, så skal vi lige slå op i 2. Kongebog, kapitel 5, vers 22. Det står på side 336. Ja, 2. Kongebog, kapitel 5, vers 22. Og vi springer fuldstændig ind midt i en sammenhæng her. Jeg har lige fået besøg af to unge mænd fra Efraims bjergland, to af profeterne. Lad dem få en talent sølv og to sæt festklæder. Naaman svarede, tag dog to talenter, og han lytte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge og gav dem sammen med to sæt festklæder. Ja, vi springer som sagt fuldstændig ind midt i en sammenhæng, og det er sådan set heller ikke vigtigt, hvordan sammenhængen er lige i den her sammenhæng. Det, som vi skal være optaget af her, det er fænomenet. Udleveringen af festtøj. Jeg kunne nævne flere eksempler på det samme. Hvis nogen skriver noter, så kan man prøve at kigge i Dommerbogen 14, kapitel 14, vers 12, eller 2. Kongebog, kapitel 10, vers 22. Fænomenet, det møder vi flere steder i det gamle testamente, men jeg tror, vi har pointen. Det festtøj, der kræves, det er noget, der bliver udleveret. Det er også et princip, der gælder i forhold til den himmelske bryllupsfest. Den retfærdighed, som Gud kræver, det er en, han selv udleverer. Prøv at slå med mig op i Esajas' bog, kapitel 61, vers 10. Det er på side 662. Esajas' bog, kapitel 61, vers 10. Det skal vi lige se. Der siger Esajas fra vers 10. Jeg fodrer mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Ja. Til den himmelske bryllupsfest, der er der en dresscode. Hvis vi skal komme ind, så må vi have det rigtige bryllupstøj på. Hvis vi kommer i vores eget tøj, vores egen retfærdighed, så kan vi ikke komme ind. Måske kan du tænke, at så slemt er det da heller ikke med dig. Okay, ingen er fejlfri, men i det store hele går det faktisk meget godt, og du er i hvert fald ikke kriminel. Du er optaget af at gøre godt mod andre. Men Jesus, han er faktisk ikke så optaget af, om du er god eller ond i menneskelig forstand. Bibelen, den deler slet ikke verden op i onde og gode, men den siger grundlæggende, at der ikke er nogen forskel over for Gud. Alle har syndet. Alle fortjener at blive ramt af Guds vrede i fortabelsen, den dag, hvor Gud han vil genoprette retfærdigheden i verden. Jesus han er ikke først og fremmest optaget af, om du er god eller ond i menneskers øjne. Din retfærdighed, den, for at bruge et udtryk fra Isaiah, så er den som snavset tøj, uanset hvad. Hvis du havde fået en plet på tøjet, hver gang du havde gjort noget forkert, så ville din retfærdighed være som snavset tøj. Du ville ikke være værdig til at komme med til bryllupsfesten. Du ville ikke leve op til dresskoden. Men de gode nyheder, evangeliet, det er, at Jesus ikke er optaget af, hvilket tøj du har på, men om du har taget imod frelsens klæder. Hvad er det for nogle klæder? Hvad er det, de består i? Jo, Jesajas han var inde på det her i den tekst, vi læste lige før. Dels er det noget, som Gud han iklæder os. Det er en gave. Og gaven den består i at være iklædt retfærdighed. Gud kræver retfærdighed for, at du kan komme med til festen. Det er ikke en retfærdighed, som du har. Men Gud giver den retfærdighed, han kræver. Gud giver den retfærdighed, han kræver. Og den retfærdighed, den giver han til dem, der tager mod invitationen ved tro på Jesus. Når du indrømmer over for Gud, at du ikke har den retfærdighed, der kræves, at din retfærdighed, den er som snavset tøj. Når du indrømmer, at dine fejl dagligt minder dig om, at du har et syndigt hjerte, at du ikke er værdig til at komme med til bryllupsfesten. Når du beder Jesus om tilgivelse, så giver Gud dig sin retfærdighed. Gud han ønsker ikke, at du skal gå fortabt, selvom det er udgangspunktet for os alle sammen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Jesus han har gjort alt for at redde dig. Jesus han er løbet ind i den brændende bygning for at få dig ud. Da Jesus han levede på jorden, så levede han et perfekt liv. Og da han døde på korset, så byttede han plads med dig og mig. Luther han kalder det her for det salige pladsbytte. Hvis du skulle dømmes efter Guds standarder, eller efter de standarder, som du sætter op over for andre, så fortjener du at blive straffet. Men da Jesus hang på korset, så blev han straffet i stedet for dig. Han havde ellers ikke fortjent det, for han var uden skyld. Men Gud han valgte at tilskrive alle menneskers synd til Jesus. Og så blev han straffet, selvom han ikke havde fortjent det. Jesus han tog din uretfærdighed, og når du tror på Jesus, så ønsker Gud at give dig sin retfærdighed. Retfærdighedens klædning, bryllupstøjet. Det kommer ikke an på, om du er god eller ond, om du så har arbejdet på alverdens børnehjem eller givet alle dine penge til de fattige, så kan det ikke frelse dig. Det kan ikke frelse dig, hvis du insisterer på at have dit eget bryllupstøj på. Selvom du har gjort meget godt for andre, så har du brug for tilgivelse. Du har et syndigt hjerte. Du har brug for Jesus, du har brug for den retfærdighed, han giver. Jeg må sige, at jeg har altid synes, at beskrivelsen af den her bryllupsgæst, som bliver smidt ud, den virker ja, skræmmende for sit liv. Tænk engang, at det er muligt at ligne alle andre bryllupsgæster til forveksling. Leve et ordentligt liv, have alle de rigtige meninger, komme i kirken, og så alligevel blive smidt ud fra festen. Pointen den er, at uanset hvor god og from du er, så er du aldrig god og from nok i dig selv. Men Jesus han ønsker at være din fromhed. Jesus han ønsker at være din retfærdighed. Jesus han er din værdighed. Jesus han er dit wildcard, din adgangsbillet til bryllupsfesten. Du må tage imod Guds invitation. I det sidste vers i vores tekst, så står der, at mange er kaldet, og få er udvalgt. På den ene side, så er det sådan, at de, der kommer med til festen, det er dem, der har taget imod invitationen. Og samtidig, så tror jeg, vi vil opleve, at når vi siger ja, så var det egentlig Gud, der opsøgte os med invitationen. Det var Gud, der valgte os. Det her, det rummer et paradoks, som jeg aldrig tror, vi kommer helt til at trænge ind i fuldstændig, og vi kommer heller ikke til at gå nærmere ind på det i dag. Men det afgørende, det er, at festen, det er for dem, der har taget imod invitationen. Så hør invitationen, når Gud han inviterer dig. Det gør han nu. Tag imod det. den adgangsbillet, som Jesus han giver. Tag imod Guds tilgivelse og den retfærdighedens klædning, som Gud ønsker at iklæde dig. Bed om tilgivelse, indrøm din synd over for Jesus, så vil han sige til dig, jeg er allerede blevet straffet på grund af din uretfærdighed. Du skylder intet. Alt er betalt. Nu må du få min retfærdighed som gave og komme med til festen. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, nu beder vi til dig. Jesus, vi beder dig indtrængende om, at der ikke må være nogen af os, nogen som hører de her ord, der må afvise dig, når du inviterer til fest, hvad enten det er, fordi vi er ligegyldige eller fjendtlige eller noget helt andet. Jesus, vi beder dig om, at der ikke må være nogen blandt os, der tror, at vi kan fake os ind til festen. Jesus, må vi ikke snyde os selv? Herre Jesus, jeg beder dig om, at jeg ikke må snyde mig selv. Jesus, jeg indrømmer over for dig, at jeg dagligt synder imod dig. At jeg ikke lever op til de standarder, som du har sat, eller de standarder, som jeg sætter over for andre. Jesus, min retfærdighed, den er som snavset tøj. Jeg fortjener at gå fortabt, når du en dag genopretter retfærdigheden, for jeg er ikke retfærdig i mig selv. Men jeg fodrer mig over Herren, min sjæl den jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe. Som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sine smykker. Jesus, tak, at du giver den retfærdighed, som du kræver. Tak, at du leder op til alle standarder i stedet for mig. Tak, at du har gjort alt for at frelse mig. Tak, at du en dag skal holde en fest fuldstændig uden sammenligning. Og tak, at du ønsker at få mig med. Jesus, det takker og priser jeg dig for. Amen.